Потім я подався на вулицю Монмартр, до Фанні Мальво. Вузькими крутими сходами я піднявся на 6-й поверх, і мене впустили у квартирку з 2 кімнат, де все блищало чистотою, як нова монета. Я не помітив жодної порошинки на меблях у першій кімнаті, де мене прийняла мадмуазель Фанні, молода дівчина, вдягнена просто, але з вишуканістю парижанки. В неї була граціозна голівка, свіже личко, привітний погляд, красиво зачесане каштанове волосся, спускаючись двома півкругами і прикриваючи скроні, надавало якогось витонченого виразу її голубим очам, чистим, наче кришталь. Денне світло, пробиваючись крізь фіранки на вікнах, осявало м'яким світінням увесь її скромний вид. Повсюди лежали стоси розкроєного полотна, і я зрозумів, чим заробляє вона собі на життя. Фанні була швачкою. Вона стояла переді мною, наче дух самоти. Я подав їй вексель і сказав, що вранці не застав її вдома. «Але ж я залишила гроші у воротарки», – мовила вона. Я вдав, ніби не дочув. «Ви, мабуть, рано виходите з дому?» «Взагалі я рідко виходжу, та коли ти всю ніч працюєш, іноді хочеться вранці скупатися». Я подивився на неї і з першого погляду розгадав її. Цю дівчину нестатки змушували трудитися, не розгинаючи спини. Мабуть, вона походила з чесної селянської родини, бо в неї досі було помітне дрібне ластовиння, властиве сільським дівчатам. Від неї віяло глибокою порядністю, справжньою доброчесністю. Я мав таке відчуття, ніби опинився в атмосфері щирості, душевної чистоти, і мені навіть дихати стало легко. Бідолашне, невинне дівча. Вона й у Бога, напевно, вірила. Над її простою дерев'яною кушеткою висіло розп'яття, прикрашене двома гілочками самшиту. Я майже розчулився. У мене навіть виникло бажання позичити їй грошей усього лише з 12%, аби допомогти їй купити яке-небудь прибуткове діло. «Ні», – сказав я собі, – «в неї, либонь, є двоюрідний братик, що змусить її ставити підпис на векселях і обере бідолашку». Отож я пішов, картаючи себе за недоречну великодушність, бо не раз мав нагоду переконатися в тому, що хоча самому добродійнику добре діло часом і не завдає шкоди, воно завжди занапащає того, кому зроблено послугу. «Коли ви увійшли, я саме подумав про Фанні Мальво. От із кого вийшла б хороша дружина і мати. Я зіставляв її життя, доброчесне і самотнє, з життям графині, яка, почавши підписувати векселі, неминуче скотиться на саме дно ганьби». На якусь мить він замовк і замислився, а я тим часом роздивлявся його. «Так от і скажіть», – раптом озвався він, – «хіба погані в мене розваги? Хіба не цікаво заглянути в найпотаємніші куточки людського серця? Хіба не цікаво розгадати чуже життя і побачити його зсередини, без жодних прикрас? Яких тільки картин не надивишся? Тут і бридкі виразки, і невтішне горе, і любовні пристрасті, і злидні, які штовхають у води сени, і втіхи молодика, що ведуть просто на ешафот, і сміх розпачу, і пишні торжества. Сьогодні бачиш трагедію? Чесний батько родини наклав на себе руки, бо не міг прогодувати дітей, а завтра дивися комедію. Молодий Гульвіса розігрує перед тобою сцену влещування Діманша боржником у сучасному варіанті. Ви, звичайно, читали про знамениту красномовність новоявлених проповідників кінця минулого століття я іноді марнував час, ходив їх послухати, і дивчому вони впливали на мої погляди, але на мою поведінку ніколи. Як висловився, не пам'ятаю хто.